Vi befinder os på Håbets Allé i Brønshøj, og velkommen til dig, Stig.
Tak skal du have.
Med over 60 værker bag dig, oversat ja. Til mere end 30 sprog, så er du en af de mest oversatte danske nulevende forfattere. Og det gælder også romaner og skuespil, men du har også skrevet digte, en enkelt børnebog. Du skriver mange politiske kommentarer, form af kronikker. Du er født i København, har boet i Helsingør, Herning, Aarhus og tilbage i København. Du har også boet i Leipzig og i Wien og i New York. Og så har du rejst endnu flere steder i Mellemøsten, i Israel,
jeg har også boet
i Vestbredden.
Vestbredden, ja.
Mexico, Kina, Iran og en masse andre steder. Jeg vil godt have, at vi skal snakke om oversættelserne af dine værker og værkernes møde med udlandet. Ja. Også dit eget møde med udlandet. Noget, der er typisk for dine værker, det er, at der er ofte et stort udsyn i det. Hvad betyder udsyn for dig?
Jo, men det er jo faktisk en måde at, hvad skal man sige, undgå det klaustrofobiske, og på en vis måde sådan, altså det provincielle, i hvert fald i sådan en negativ forstand. Det kan jo ligge i, at ligesom i Andersens eventyr, altså at man har svært ved at se ud over hækken på Annegården, ikke? Noget han, der betød noget for ham. Og det kan jo også tilslutte mig. Jeg har også skrevet en roman om ham, der handler om det blandt andet. Altså, så var det jo at komme ud i verden. Han rejste 10 år af sit liv, bogstaveligt. Men når man har været ude i den større verden, altså så tænker man og skriver man og fortæller man med det i ryggen. Det tror jeg er det, jeg selv gør, fordi jeg har faktisk undret mig over gennem årene, hvad det er, der gør mine romaner, for eksempel lander på Urdu. Nu er den fjerde roman på vej der i Pakistan og Indien. Hvad er det, der i den måde, jeg fortæller på mine romaner på, men også skuespil, der siger mennesker noget, altså også i Japan for eksempel, for så vidt ganske fjerne kulturkredse. Jeg ved godt, at verden er globaliseret og givelig, skulle være en stor landsby, men det er vi jo ikke, det er vi nok sådan medialt, altså mediemæssigt og på internettet og så videre. Men reelt lever vi jo i lokale sammenhænge. Gar i New York, hvor jeg har boet lidt tid, og jo også skrevet en række romaner med udgangspunkt i, altså i Brugerne til Verden-serien. Der taler man jo om blogs, som man bor indenfor. Underforstået, der selv i den millionby, der har sådan hver blog har sit eget særpræg og udgør sådan sit eget kvarter. Særlige caféer og mødesteder.
På din bydel?
Ja, vi kan kalde det mindre bydel, ikke? Fordi en blok, mindre område, det kan også falde sammen med en bydel. Chelsea, for eksempel i New York, ikke? Som er kendt for Leonard Cohen's sang. Men altså, det har jeg undret mig over, og der tror jeg, at det handler om flere ting. Altså, det handler også netop om, at jeg selv har været ude og blev iltet i den større verden. Og det er på en eller anden måde gået ind i, som fortæller, som forfatter, i mit system, mentale system. Det, jeg startede med at tale om, altså den der perspektivering af de grunderfaringer, man jo, som jo altid er lokale, forhold til det sted, man kommer fra. Og i mit tilfælde, som du siger, København, Helsingør, Herning og København igen, ikke? Og Aarhus indimellem. Der er så også noget andet, som har noget at gøre med, altså hvad det er, man tematiserer i sine fortællinger. Altså hvad er det, der optager en som fortæller, som forfatter? Altså nu nævner jeg den her romanserie, Ordene til Verden, hvor jeg nu skriver på 7. bind, som jo ganske vist starter på Christianshavn med, at hovedpersonens mange års samlever, så omkommer vi ved en ulykke, men for det meste foregår i Trumps nutidens Amerika, herunder Silicon Valley og Washington. Altså, det er typisk for min historie og i den romanserie, at det er brandpunkter i den større verden. Irakkrig og 9/11 og nu Trump-verden, men også Wien. Bejder så igen steder, jeg selv har et forhold til. Men det er også godt kunne kalde danskeren i verden og verden i danskeren. Hvor traditionelt, kan du sige, det er jo ophævet noget nu efterhånden, men altså de romaner, vi kender, de fortællinger, vi kender, bortset fra netop Karen Blixen og H.C. Andersen og den slags fyrtårn, de har været meget sådan hjemmegroet. Altså Lykke-Per for eksempel er en roman, der er meget sådan dansk, næsten begrænset til det danske. Så De Dødes Rige, der går vi godt nok med Pontoppidan, gør vi også lidt i Lykke-Per, men altså til Tyskland og Italien. Men det har været ret typisk for dansk litteratur. Det tror jeg også spiller sin rolle. Altså at temaerne er for så vidt, sådan, man kan kalde det internationale. Ikke?
Almen menneskelige.
Og det man så kan håbe på, har lov til at håbe på som fatter, at der er også noget almen menneskeligt forbundet med det. Det er altid lidt sværere punkt. Altså om det lykkes en med udgangspunkt i de erfaringer, man har, og de temaer, man vælger at skrive om. Altså om det lykkes en at transformere de størrelser, temaerne og erfaringer til noget almindeligt menneskeligt. Der tænker jeg, at altså man skal altid være meget forsigtig med at vurdere på det, man selv skriver, men jeg har i hvert fald oplevet, når jeg har været ude i verden, og jeg har jo rejst rundt i Kina for eksempel, og præsenteret nogle af mine bøger, altså ikke mindst min roman om H.C. Andersen, der er kommet på kinesisk, men jeg har også været i Pakistan og præsenteret flere af mine andre bøger, og i Canada og Italien, hvor jeg lige blev indstillet til en litteraturpris dernede på min roman om Kierkegaard. Det er jo også historier om væsentlige danske skikkelser, det handler om, og peger jo igen på noget internationalt med Kierkegaard og H.C. Andersen, når vi tænker i en dansk sammenhæng, så er det jo netop skikkelser og skal man sige, kulturpersonligheder, forfattere og filosofer, tænkere i deres tanker, altså transcenderer noget typisk dansk, kan man sige, og alligevel samtidig rummer noget dansk. Mm. Og det tænker jeg også spiller en rolle. Det har jeg kunne mærke derude, også i Tyskland, hvor jeg er kommet med 8 forskellige titler. Den måde, jeg ikke bevidst griber et tema an på, som for eksempel min roman om den 11. september i New York, som jo har en dansk hovedperson, men ellers udelukkende foregår i New York og omegn, og på, så øvrigt på Vestbredden også til slut, hvor amerikansk temaet end er, og hvor meget vi end er, sådan rent topografisk, altså et amerikansk miljø, en række amerikanske persongalleri. Den måde, som jeg tænker, at jeg beskriver dem på via hovedpersonen, som har som sagt en dansk baggrund, der kommer der en dansk tone ind, som gør en forskel. I kraft af min danske baggrund, kan man sige, der ligger jeg vægt på at mærke til andre ting, typisk amerikansk forfatter, vi gør. Jeg er mere optaget af altså det emotionelle, det følelsesmæssige drama, personerne imellem. Om det er nu som i tilfælde med min nyeste roman, om det er en politikommissær, altså på en ledende politikommissær, altså Washington D.C., eller for så vidt en hotelboy på Hotel Hilton, eller hvad det nu er, eller den ja, en kvinde, der arbejder for Trump, så er jeg fortæller som forfatter naturligvis interesseret i det, deres profession, det de laver og så videre. Jeg er for så vidt endnu mere interesseret i den måde, de er i verden på, altså som følelsesmæssigt set, og for så vidt også moralsk set.
Men er det noget af det, som en udlænding vil kunne genkende i dine værker? Fordi når du siger danskeren i verden og verden i danskeren, hvad tænker du så af en japaner får ud af det? Du har jo en meget stærk humanisme der igennem. Er det det, som en japaner vil læse?
Vi kan godt samle det lidt op i ordet humanisme, uden at det skal blive for helligt. Men det er jo simpelthen noget, jeg som mange andre, der er født der i 50'erne og som har været med i udviklingen op igennem 60'erne og ungdomsområder og så videre, alt det der, altså har fået ind med modermælken. En eller anden form for humanisme, kan man sige. Altså at for så vidt, jeg kan i hvert fald sige, at jeg stadig gør det og skriver bøger, der også handler om humanisme. Vi nu har en nedtælling på humanismen for øjeblikket. Det forhindrer ikke mig i stadigvæk at stå i en anden humanistisk tradition. Og hvad er humanisme i den sammenhæng, altså, når man fortæller? Jamen det er jo, at blandt andet, altså optagetheden af det, jeg talte om før, altså den moralske side af mennesket og det menneskelige møde, den følelsesmæssige dimension, men også jo på en vis måde, for mit vedkommende i kombination med sådan en jødisk tradition, hvor man sådan holder, trods alt, uanset hvor tragisk og konfliktfyldt verden er indrettet og beskrevet, så holder et vis håb op for læseren. Der er måske noget, der flyder sammen der. Ligesom min hovedperson i romanserien Borgerne til verden, uanset næsten hvad han må gå igennem, og han må virkelig gå meget igennem, i forhold til de brandpunkter, han opholder sig i, og han er jo forsvarsadvokat, måske også sådan lidt typisk, ikke, i den sammenhæng. Altså han går ind og forsvarer mennesker, som i en eller anden forstand altså ikke har råd til en sagfører, også udøver en eller anden form for retfærdighed på sin egen måde, men ud fra troen på, kan udrette noget i den retning, give sit lille bidrag til at verdens retfærdighed. Også ud fra troen på det, man sådan nogle sammenhæng, som det ironisk kalder det gode i mennesket. Altså, at der faktisk er noget godt i det der væsens, som jo ellers nok altså, har excelleret i alle mulige radikale forbrydelser under 2. verdenskrig, og hvis man tager det store netop blik på, og er i stand til at de mest grufulde ting, men alligevel er der en tro på, at der også er noget godt. Der er også noget, der peger fremad. Der er også noget i alt det, mennesket går og bygger på. Det er huset, eller kultur, eller menneskelige relationer, som dyrke og have fokus på og tro på.
Tænker du, at dem, der læser dine værker i oversættelse, er det... Det er jo nogle store begreber, du arbejder med, ikke? Det er lys og skygge, det er liv og det er død. Ja. Og nede under din historie, der ligger jo ofte en beretning om, hvad er det, der gør os til mennesker?
Ja.
Altså, hvad er et menneske?
Ja, hvad er et menneske,
ja. Så den moralske kamp, som det enkelte menneske er udsat for, er jo noget, alle dine personer har en stor kamp med. Er det det, for eksempel, en japaner siger?
Men det tror jeg, det kan jeg da kunne mærke, altså både i Tyskland og i... Nu i Italien her, og så videre.
Altså eksistensen?
Øst og vestpå. Altså den eksistentielle fight for at finde en vej at være til, altså spejlet i et enkelt menneskes kamp og fight, ofte imod uretfærdighed og modstande, om det så er altså er filosofisk art, eller både personlig filosofisk art, som i historiske figurer som Kierkegaard eller H.C. Andersen, som jo kæmpede vældig sådan herhjemme, sådan intolerance omkring både ham selv og på andre områder, eller det er en Wallenberg, ikke, som min roman Rejse uden ende, altså som kæmper bogstaveligt talt mod Eichmann og nazismen i Budapest under 2. verdenskrig. Eller...
Tænker du, at det er den kamp, andre
ja, det
ser?
Tror jeg, og nu min hovedperson i romanserien, altså, som kæmper på sin måde for at give sit bidrag til en lidt større retfærdighed i verden, ikke? En større balance. Det tror jeg er noget, der appellerer til alment i bedste forstand til læsere rundt om i verden. Altså det er noget elementært. Det er noget, de fleste kan forstå på tværs af kulturkredse og traditioner og regioner osv.
Der er mange, der siger, at når danskere kommer ud og skal samarbejde i grupper, så har vi en evne til at kunne samarbejde. Altså når vi er ude,
ja.
Jamen, har vi sådan et nordisk samarbejdsgen?
Ja, det har vi i hvert fald haft. Jeg ved ikke om altså det har været lige lortigt meget under nedbrydning de sidste 20 år, men stadig større som fjendtlighed over for det fremmede og skepsis også i virkeligheden omkring humanisme og sådan en mere positiv grundindstilling til medmennesket, som ligger i vores tradition, der kommer vi jo måske på en gang mere naive, men også åbne altså over for de muligheder, der er.
Tænker du, at andre kan læse det som et slags ideal, altså hvis man befinder sig i et samfund, som er væsentligt mindre frihed?
Ja, altså der er jo ingen tvivl om, hvis vi går lidt hensides de sidste 20-15 år herhjemme, altså med den skepsis overfor fremmede, som vi blev kendt for, og til en vis grad, altså for mig, uforståelig intolerance omkring muslimer og så videre. Flygtninge nu også, vi kan ikke engang altså, rumme 500 flygtninge af de værste stillede til såkaldte kugleflygtninge. Men at vi tidligere har haft et vældig fint renommé lige på det område. Det har jeg jo selv oplevet, også som forfatter i mange sammenhæng, at når man var dansker, så blev man tilskrevet i modsætning til også tyskere og franskmænd. Altså man havde ikke nogen knive i ærmerne. Man blev på forhånd set som en, der gik efter kompromiset og samarbejdet og samtalen. Altså alt det, som Koch efter krigen talte om, og vi har haft mange i den retning, som vi tidligere har brystet os af, og også som nation, altså at spille en rolle som mægler og igangsætter og for andre, men også med vores humanisme, altså hjælper. Det er jo det, jeg er rundet af, kan man sige. Og det er det, der sådan skinner igennem mine romanfigurer, kan man sige. Også gennem det lys, jeg ser de historiske figurer i. Når jeg interesserer mig ikke så meget for, som det har været på mode, tidligere i hvert fald, altså for sammenbruddet, det modernistiske sammenbrud, faren, der bryder sammen og viser sig at være en husgal som figur, eller, men mere for det modsatte, altså personer, som i en modstand med omgivelserne, ligesom bidrager med noget, bygger noget op, bærer et håb frem, og virkelig jo altså under for eksempel, det kan være Stauffenberg, min roman om ham og de officerer, som stod for julioprøret mod Hitler-regimet og blev henrettet for det, og altså det vil sige under nogle meget, meget næsten umenneskelige betingelser, alligevel udretter noget, så er det jo i den ånd. Det er jo ligesom den kommunikation, jeg har med læserne. Prøv at se her. Her er der nogle mennesker, også den her unge Wallenberg, søn af en rig familie, men altså han tager ned midt i krigens mørke der i Ungarn og bygger en organisation op som 31 år, altså midt, som rødder 10.000 mennesker for tilindgørelseslejrene. Prøv at se her. Altså her er nogle mennesker, der har troet på noget. Altså troet på mennesket, så at sige, og udrettet noget. Midt i det meget større mørke, for så vidt, end det vi lever i nu. Hvad kan vi så ikke gøre? Hvad kunne vi så ikke gøre? og omkring vores flygtningeproblemer. Ikke?
Du taler om læsere, men der er også tilskuere, og vi skal tale om din dramatik, men først skal vi høre et uddrag fra en monolog, du skrev til Ulla Henningsen sidste år. Det kommer her.
Jeg kunne ikke fortælle min historie, selvom jeg er god til ord. I Aleppo læste jeg altid bøger, også da krigen kom, og vi til sidst boede i en kælder under et halvt sønderbumpet hus, og kun havde steril lys. Jeg læste højt for min søn, Akfram. Mange døde omkring os, mens vi var heldige at slippe ud. Min mand, Akfram og jeg. Vi betalte med nogle af vores sidste penge for at blive kørt til den tyrkiske grænse og sejlet ud på havet i en pram. Der var 30 med. Der kunne kun være 10. Vi stod op. Det var nat. Båden kæntrede under de høje bølger. Folk råbte og skreg og trådte på hinanden. Min mand faldt over bord i det iskolde vand, mens jeg holdt fast om Akfram. Min mand faldt over bord. Han gled ned i havet. Han kunne ikke svømme. Han gled ned, bort, forsvandt i mørket. Jeg kunne ikke fortælle min historie, da jeg kom til en ny lejr i Danmark. Med Allahs hjælp forsøger jeg nu. Det er 2 år siden. Er det virkelig 2 år siden? Jeg kender ikke tiden mere. Min mand forsvandt i mørket. Og havde jeg ikke haft Akfram i mine arme, var jeg forsvundet med ham. Vi blev reddet af et skib med græske vagter og i kulden ført til en lejr med pigtråd. Min mand forsvandt i mørket, og med ham alle vores sommer og håb. Akfram spurgte hver dag, hvor er far? Og jeg sagde, han er rejst forud for os. Vil vi se ham igen? Ja, sagde jeg. En dag vil du få ham at se igen. Mere kunne jeg ikke sige.
Det er jo ikke første gang, at du politisk bruger dramatikken, og dramatikken er jo et fantastisk redskab i den forbindelse, ikke? Fordi det er emotionelt. Og, og der var jo mange, der sagde efter at have hørt fremførelsen af Ulla Henningsen, at det var voldsomt at høre, hvad situationen faktisk er. Fordi vi har vendet os til, at det er sjældent, vi bliver konfronteret med sådan en situation som den her. Fordi vi har vendet os til, at bådflygtningen, det er bare et antal. Ja. Det er bare et nummer. Og der er nogen, der overlever, og der er nogen, der ikke overlever. Ja. Og her kommer vi helt ind under huden. Ja. Vi skal selvfølgelig snakke om, hvad teateret kan. Ja. Men jeg er også nødt til at spørge dig, har det ikke nogen store omkostninger at skrive noget, der går så tæt? Det er jo meget voldsomt stof. Hvad gør du, når du skal arbejde med noget materiale som det?
Det er jo lidt svært at forklare på en måde, og så på den anden side, så udspringer det jo direkte af det engagement, jeg så har i flygtningespørgsmålet, og har jo haft lige siden, jeg kan huske. Det er jo noget, der er helt naturligt for mig, altså i den forstand, at jeg følger med og læser og sætter mig ind i, så godt jeg nu kan, på afstand eller på tæt hold. Det kunne også være gennem rejser, som nu, og dokumentarfilm i Mellemøsten. Vilkårene for mennesker i krise eller i konflikter, det er jo noget, jeg kender til. Også ved selvsyn, ved at være nogle af de steder. På den måde er at det jo egentlig måske bare at øse af de oplevelser eller tanker, jeg har, alligevel går og gør mig omkring mennesker i nød. I det her tilfælde med monologen om en syrisk kvinde, altså om hvordan det må være indefra. Og det er jo noget af det, dramatikken kan i bedste fald, altså sige noget om, igen det emotionelle, hvordan opleves noget indefra, og sæt sprog på det. Det er noget af det, dramaet eller fortællingen kan, i forhold til det journalistiske sprog, som kan være nogle gange udmærket, men stadigvæk ikke helt rammende nok, for slet ikke at tale om, som du er inde på, de der sådan, altså bare registreringer, som flygtninge ender med at være af et vis antal, der er døde, mens de har kæmpet sig over Middelhavet, så mange er døde, og så mange har overlevet. Mm. Altså, hvor det bare er numbers, antal, cifre.
Men du har gjort det før, og med stort held?
Jeg kastede mig ud i det omkring Balkankrigen. Det er i 93, hvor jeg forinden var til en stor forfatterkonference i Bled, i det der så var at Slovenien, altså allerede var det tidligere Jugoslavien, det var jo gået i opløsning. Og serberne havde jo belejret og beskyldt og bombet Sarajevo, ikke? Og der faldt jeg over en nærmest udsmuglet dagbog fra en kvinde, der sad fast ligesom i Sarajevo, ligesom byen, og omringet, så sad hun fast der og kunne ikke komme nogen steder. Med baggrund af den autenticitet, der ligger i en dagbog, der er jo så en monolog til Kirsten Ohne, som blev opført på Det Kongelige Teater. Og den gik jo rundt i verden, selvom tiden dengang ikke var så avanceret elektronisk, som den er i dag, så kan man sige, at noget så gjorde sådan en gammeldags, som en teatermonolog, kunne altså konkurrerer med journalistikken, og ifølge anmeldelserne i Berlin eller Wien, og senere i New York, hvor den endte med at blive opført, udkonkurrerer det på netop det at kunne give publikum og mennesker indefra og ud fornemmelse af, hvordan en krig kunne opleves krop og sjæl indefra, fra byen selv, i det her tilfælde Sarajevo, altså sætte ord på det. Igen nogle andre ord end journalistikkens ord.
Men det må være meget spændende og også udfordrende for dig, fordi du bruger jo selv det journalistiske, kan man sige. Selvom du er skønlitterær, så skriver du en del politiske kommentarer i form af kronikker.
Men derfor kender jeg jo også forskel. Altså mellem...
Men hvad så, når du har en idé? Ved du, hvad udtryk den skal have? Eller er det stoffet, der bestemmer det? I princippet, jeg tæller timerne, det kunne lige så godt have været en kronik.
Nej, jeg vil snart sige, at det kan være begge dele. Altså det, man kan måske sige det på den måde, at ved selv at være meget tæt på krigsskuepladsen og få indtryk fra den her internationale forfatterkongres, hvor jeg i øvrigt som ung, apropos det nordiske og det billede, man havde af Danmark på det tidspunkt, kom til at spille en rolle blandt gamle rotter, førende skikkelser på det tidspunkt, den polske sammenhæng og den franske osv., altså førende ældre end mig intellektuelt, der kom jeg igennem mit indlæg, jeg gav på den kongres. Der blev jeg valgt til at udfærdige resolutionen og skrive resolutionen for alle de nationer, der var til stede. Og det var jo nok, selvfølgelig handlede det også om det, jeg sagde, men det handlede nok så meget også om, at jeg netop kom fra Danmark. Var vant til på det tidspunkt, det var det 1993, at danskerne spillede en forsonende rolle, en dialogiserende rolle. Jeg kom hjem med nogle meget stærke vidnesbyrd fra mennesker, der selv havde deltaget i krigen, eller været tæt på den, journalister også. Det var så stærkt, det eneste medium var en, en kunstnerisk monolog, altså en dramatisk monolog. Men typisk kan det jo stå ud i mange genrer. Altså da jeg rejste rundt på Vestbredden i altså Mellemøsten og i Israel, der blev det jo både til en dokumentarfilm, men også til kronikker, også til digte. Indefra kender jeg jo godt forskellen, den sproglige forskel. Jeg vil ikke sige, at som udgangspunkt, at nu har jeg lige her i påsken for eksempel skrevet en kronik, der hedder at barmhjertigheden er sendt i eksil, som jo handler om ikke alene vores egne påtrængende problemer med flygtningebørn i vores egen flygtningecenter, som bliver stadig mere traumatiseret, uden at vi gør noget ved det, dem, som vi har sat mærkab på altså, til udrejse, men også de flygtningelejre, der findes rundt om i Europa, hvor mennesker lever under korset-lignende forhold. Det er jo noget af det, jeg beskriver så i den her monolog. Men det handler min kronik også om. Og den er da fra min side lige så meget båret af engagement, som monologen er. Det er bare forskellige genrer, men man kan sige, at monologen som udtryksform altså kalder under alle omstændigheder for mit vedkommende på nogle meget altså stærke følelser, stærke erfaringer, altså der skal ud. Og det tror jeg også, publikum mærker. Især nu oplever jeg med Sarajevo-monologen mange forskellige typer opførelser. Det er mere kabaret-agtigt i Wien, og især i Berlin, hvor man jo har tradition som en ekspressiv spilleform. Det var jo meget stærkt.
For stærkt?
Næsten lige ved at kramme over, men i forhold til tysk tradition, forståeligt, det blev modtaget som den ånd, det var givet. Og i USA var det jo så noget andet, fordi der havde man delt monologen op i forskellige roller.
Men det er fordi, det ellers ville være for voldsomt?
Nej, men det er jo fordi, at meget lidt tradition for monologer, altså som udgangspunkt, at det vil blive for tungt.
For krævende?
Og krævende med en halvanden times monolog. Og så dynamiserer man det meget typisk som New Yorker-agtigt ved at skrive det ud, ved at skrive brudstykker af monologen og bogstaveligt ud i forskellige roller. Altså nogle af de figurer, der forekommer i monologen, bliver så skrevet ud til mindre roller.
Hvad tænker du, når du som dramatiker sidder og ser din monologtekst?
Altså, jeg tænker, at jeg forstår jo netop konteksten. Jeg forstår netop, at det er sådan, man typisk vil gøre det i New York. Og det virker også i New York. Det virkede også...
Så du bliver ikke pikeret over det?
Nej, altså det virkede på... Det virkede jo så meget, at det blev opført på det kendte La Magna Theater, og så blev det omkøbt forlænget der. Og det blev anmeldt i Theater Weekly som netop en meget gribende tekst og en menneskelig dokument osv. Så det, man kan sige, For amerikanerne var der ikke taget noget ud af dybden eller styrken i teksten, åbenbart gennem den her sådan dynamiserede, mangestemmige opførelse af det. Og det svarer meget godt til den mentalitet, man har i det amerikanske teater, ikke? Sammenlignet med det tyske, hvor man har meget mere tradition for ligesom, at altså gå ind i og følge et enkelt menneskes lidelser og sorger og glæder. Og herhjemme, der kan vi sige, at der har vi også noget af traditionen, men da Kirsten Olesen spillede den til premieren, så var der jo efterfølgende alligevel også nogen, der som var lige ved at få for meget af det gode, ikke?
Fordi det var for stærkt?
Ja, altså det var sådan, jeg oplevede.
Eller emotionelt?
Ja, det var sådan, jeg oplevede. Altså, der kom nogle reaktioner på det, at det var lige alvorligt nok, ikke?
Men det var temaet jo også.
Lige præcis. Jeg vil sige, dem, der havde det sådan, det var måske også dem, der i forhold til selve krigen, som jo var i gang, og som monologen afspejlede og reflekterede på, netop også havde den holdning, at det var lige sådan, at lad os nu spise brød til nok med den krig, ikke? Lad os drikke en øl også, og det kan man da selvfølgelig sagtens gøre, men på teater må følelserne jo gerne blive store, som jeg ser det, og udtrykket også stærkt. Jeg har nær sagt, hvis det ikke kan være det på en teaterscene, hvor kan det så være det?
Lad os høre et lille uddrag mere med Ulla Henningsen.
Øen hed Lesbos, lejren Moria, og bag pigtråden stod de telte, som vi boede i. Det var sommertelte, og der var stukket pap ind under dem for at holde kulden nede fra borte. Men det hjalp ikke. Der var 6.000 der, og kunne kun være 2.000. Det var børn, gravide kvinder, mennesker i kørestole. Vi stod i lange køer for at få mad. Folk sloges med hinanden for at få den, eller faldt udmattet om i kulden. Og mange gange fik hverken jeg eller Akfram noget at spise. Toiletterne var fulde af afføring. Der var kun vand nogle få timer om dagen til at skylle ud. Man kunne sjældent gå i bad. Jeg badede Akfram over en toiletkumme med vandet fra en plastikflaske, indtil der ikke var mere vand. Folk blev syge eller døde i kulden. Vi var 5 i et telt. Der var ikke elektricitet, og kun Akfram havde en slags sovepose af pap. Jeg lå rystende af kulde og holdt om ham om natten. Det var det eneste, jeg tænkte på, at holde ham i live. Men han begyndte at hoste og fik feber. Jeg tror, det var lungebetændelse. Vi ventede og ventede. Det var som om verden ikke fandtes mere. Vi var glemt af alle. Der kom ingen læge. En februar morgen døde Akfram i mine arme. Og jeg ønskede bare, at jeg kunne gå med ham fra dette helvede til paradiset. Thank you.
Min første roman, Bergumi, der kom i 1984.
Ja, Orwell-året.
Ja, var en fremtidsfortælling. Og det, du arbejder nu, arbejder på nu, er jo en historie om kunstig intelligens. Så på en eller anden måde er der et hjul, der har drejet en cirkel.
De overvejelser, som jeg gjorde mig der i Orwell-året, eller før Orwell-året, men romanen udkom i Orwell-året 1984, om en civilisationstilstand 100 år frem i 2084. Børn, der bliver født uden for den kvindelige livmor, om oplevelsescentre, om tidsrejser, altså oplevelsescentre, digitale oplevelsescentre, ikke? Om tidsrejser, kunstigt opvarmede byer og klimaregulering og så videre. Ja, også meget hurtige transportmidler og ikke mindst om en anden måde at omgå hinanden på, altså hvor man ligesom forestiller man sig i et fremtidsscenarie levede lidt som man arbejdede og arbejdede i nutiden, altså at man er hele tiden disponibel erotisk og seksuelt, men at det så nærmest også blev en fordring for samfundets side. Bor hver for sig, og vi skal hele tiden understå, det er del af den indbyggede moral, samfundsmoral, at være tilgængelige for hinanden, cirkulerende udveksling med hinanden, hvor så der er indbygget sådan en slags overtrædelse af moralkodexet i sådan et samfund. Hvis du standser op, ligesom i Goethes Faust, hvor jo det eneste, han ikke må, altså i sin pagt med djævlen, og det vil sige tilsvarende i vores pagt med fremtiden, det er at standse op og blive et sted og slå rødder der. Ikke mindst i kærligheden til et andet menneske. Ud fra tanken om, altså verweile doch, du bist so schön, som det hedder på tysk, altså at her ved at blive og være, her er så smukt. Der forestillede jeg mig en situationstilstand i en fremtid, der var præget af det mentalitet, og hvor det så netop blev et problem, i hvert fald for en af de fire mænd, og efterhånden også for to af dem, at det forholdt sig sådan. Især så for den skikkelse, som romanen er opkendt efter Bergumi, som har sådan en lidt ledende funktion han i samfundet, altså som humanteknolog, kalder han. Men, og som overfor de tre andre repræsenterer systemet et stykke hen ad vejen. Men der så han møder en ung mand, der hedder Stringer, og forelsker sig i ham, så får han problemer med den moral, så at sige, med det kodex samfundet bygger op på. Altså det at være evig cirkulation og evig tilgængelig, og ikke at have noget fast tilhørsforhold for så vidt. Men hele tiden være parat til noget nyt. Det er idealet. Han får problemer med det ideal. Så store problemer, at han til sidst kortslutter vigtige installationer og den del af Europa, som er Danmark på det tidspunkt. Sådan et lavvækstsamfund, Region Nord. Når så går vi videre, hvis man så trænger en linje fra det, hen tilbage fra 84 og så til i dag, så vil jeg sige, at så har jeg egentlig lavet en lidt modsat bevægelse i min nyeste fortælling, der hedder Kaos og Verden. Altså en slags sci-fi, som jeg indfører i nutiden. Før i tiden tror jeg, man vil have kaldt det sci-fi punk, hvor jeg ligesom implementerer noget, som sandsynligvis først bliver en realitet inden for kunstig intelligens. Forudsiger man i dag, nogle af Silicon Valley-profeterne, at det vil være i 2045, hvor man siger, at maskinerne, så at sige, der vil de være klogere end mennesket. Der vil man have udviklet dem så langt, og altså robotter og avatarer og så videre. Ikke alene altså i spil, i skak og andre sammenhæng, som det jo allerede er tilfældet nu, men altså også på alle andre planer være klogere end mennesket, selv emotionelt. Det er jeg så ligesom forestillet mig, at vi er allerede nået dertil i 2016, hvor romanen foregår, og så ligesom implementeret det i romanens handling, der altså som sagt foregår i mest i USA. Og så prøve at eksperimentere med, hvilke konsekvenser har det så for de nutids mennesker, ikke mindst hovedpersonen, men også en af hans venner, som har udviklet i Silicon Valley i sit firma sådan en meget avanceret avatar. Hvilke konsekvenser har det netop også følelsesmæssigt og moralsk, psykologisk og adfærdsmæssigt og med hensyn til kommunikation for de personer, som romanen handler om. En af personerne, som er hovedpersonens i hvert fald tidligere gode ven, og som har et firma i Silicon Valley, ligesom i øvrigt også en af mine tidligere rigtig gode venner har i dag, virkelig i verden. Han ryger jo ud i problemer, kan man sige, med den avatar, som han selv er med til at udvikle, ved navnet Finn, som han forelsker sig i. Og det giver ham jo en særlig binding til både sit eget projekt, det at udvikle en særlig avanceret skærmeavatar. Det er jo der, man er længst fremme i dag. Hvilket så lykkes for hans firma, men det giver ham en særlig binding. Men det giver ham også problemer, altså da et konkurrerende firma stjæler softwaren angiveligt, må man tro, fra hans firma, og at Jon kommer ind i billedet og skal føre en retssag, altså patentsag på det. Og man begynder at konkurrere om, altså, hvem der har den største skyld i den sag, og kan tjene flest penge. Der er netop i sådan nogle spørgsmål, er der milliarder af dollars på spil. Altså den, der først kommer på markedet med avanceret avatar, der kan downloades, står jo til indtægter, der sandsynligvis vil overgå Microsofts og de andre. Men det er jo i hvert fald en måde, altså det er jo så min måde som fortæller at tage fat på de store spørgsmål omkring kunstig intelligens, som jo allerede er netop aktuelt ved, at vi har allerede fået skabt os en verden, hvor kunstig intelligens spiller en rolle i vores mobiltelefon, vores tv, vores kommunikation, vores laptops osv. med hinanden, ikke? Og selv vores køleskab og så videre. Uden at vi tænker så meget over det, så er den kunstige intelligens jo allerede en del af vores kontekst, vores civilisation, så at sige, vores måde at omgå hinanden og naturen på. Det vil jo kun forøges med voksende hastighed, som sådan noget sker. Og allerede nu diskuterer man jo, hvilke konsekvenser det så vil have, også af etisk og moralsk art. For eksempel, hvilken status, hvilke rettigheder kan sådanne størrelser, altså autonome væsener, som man også kalder dem i nogle sammenhæng, have af en tredje art, en dyr og mennesker? Hvilke rettigheder vil det være rimeligt at tale om i forbindelse med denne i gåseøjne tredje art af væsener? Altså som ikke er animalske, men som jo alligevel har en eksistens med tanker og følelser og udtryk og beslutninger osv. Alene rettigheder på det område er jo kæmpe anlæggende. Det kan man jo snilt se for sig, og også hvor kompliceret det er. Men også en anden dimension er jo, at som man allerede diskuterer, ikke så meget endnu i Danmark, men i Sverige for eksempel, selvfølgelig i USA og England og Japan til en vis grad. Nemlig, altså, når det nu forudsigeligt om 10 eller 20, hvis man nu holder fast i 2040, det lykkes at skabe væsener, som omkring er mere kloge, såkaldt intelligente end os. Jamen altså, hvilken sikkerhed har man så for, at de ikke på en eller anden måde altså, sætter os uden for døren? Hvilken sikkerhed har man for, at de opfører sig rimeligt, altså etisk forsvarligt, både i forhold til os som biovæsener, så at sige, men også i forhold til omverdenen og miljøet, og som vi jo i høj grad går så meget op i, af gode grunde. Ikke?
Det er i hvert fald et spændende sted at slutte den samtale. Men inden vi slutter, så har vi snakket om forskellige værker, som er blevet oversat og har oversteget en masse grænser. Men der er også nogle værker, som ikke er blevet oversat. Da du rejste i DDR og skrev det ind i første bind af Jon, den blev ikke oversat til tysk.
Nej, altså, ja, det er rigtigt. Det var jo interessant, og det på mig meget ærgerlig erfaring, jeg måtte gøre mig. I hvert fald, som spejlede tiden der omkring de vente i Tyskland, altså den vending, tingene tog med de to Tysklande efter murens fald. Hvor jeg jo kendte af egen erfaring, jeg har boet et år i det kommunistiske DDR, kendte indenfra, og var i stand til at i min roman Glemsel og Redning at lave, man kan kalde næsten sådan en insider-beretning i form af en fortælling, som bryggede videre på hovedpersonen Jons erfaringer fra Danmark. Ligesom i mit eget liv, der førte jeg ham videre til DDR i Honecker-tiden i 1978, og beskrev indenfra, ud fra netop egen erfaring, hvordan man kunne opleve et sådan samfund bag muren, og den lejrstemning, man levede i, er lidt isoleret, især selvfølgelig fra den vestlige verden. Også især som noget, der virkelig kom bag på mig, hvor omfattende det var, altså sikkerhedstjenestens nærværenhed, hvor det jo viser sig bagefter. Det havde man jo ikke talt på dengang, det er i 1978, men der var flere hundrede tusind tilknyttet Stasi, altså den tyske sikkerhedstjeneste. Det var et gennemkontrolleret samfund. Det var noget, jeg som en af de første beskrev så i min roman, der hed Glemsel og Redning, som et stort kapitel i den roman. Da den udkom, var jeg glad for selvfølgelig en god modtagelse i Danmark. Flere tyske forlag, der fik øje på det, og et af dem, det store Hansa-forlag, fik så to til, altså konsulenter på. Og den ene anbefalede bare romanen, hurtig oversættelse, og den anden roste den litterære kvalitet, men anbefalede en ikke-udgivelse. Fordi, og det fik jeg så forklaret, jeg vidste ikke hvorfor, jeg kunne ikke forstå det, så ringede jeg til forlagets chef, og han fortalte mig så, at den sådan, hvad skal vi sige, betrængte situation for Tyskland, man befandt sig i det i starten af 90'erne, hvor man stadigvæk ikke havde fået taget et opgør med DDR-tiden i litteraturen. Muren var brudt ned, der var et politisk opgør stadigvæk i gang, og indledt med murens fald selvfølgelig. Det var endnu ikke nået frem til litteraturen, så at sige. Det var ingen tyske forfatter for alvor, der havde taget emnet op.
Så det ville være for følsomt?
Ja, der var nok DDR-forfatter, der ligesom fra en position bag muren set fra øst mod vest, har skrevet jo, det var der jo klart, en række, der har gjort om nogle af vilkårene i DDR, men havde jo hele tiden været tvunget til at gøre det, som det med anvendelse af en vis symbolik for overhovedet at blive publiceret. Men en så åben og klar afsløring af undertrykkelsesmekanismerne i DDR, som jeg udfordrede altså med min roman, det havde man endnu ikke kunne byde på i tysk litteratur. Derfor så valgte man ikke at udgive min roman. Det ville virke forkert, hvis der kom så en udenlandsk forfatter, mente man, og tog hul på den del, som tyskerne egentlig selv skulle være de første til at tage hul på.
Var det samme, der gjorde sig gældende, bare på en anden måde, i forbindelse med femte del, som jo aldrig kom på kinesisk, der handlede om 9/11?
Jo, det kan du sige. Der døb jeg jo så også i en spæring ideologisk, politisk art. Altså her var det sådan lidt mere i forbindelse med DDR-kapitlet, som jo først næsten for alvor blev afspejlet i den senere nok så kendte spillefilm Das Leben der Andre.
De andres liv.
På mange måder gav den samme skildring, som jeg allerede havde givet i 1991, men den film den kom mange år senere, hvor man åbenbart så var mere moden til at tage det til sig. Det kan man jo også bare sige, at det var man i hvert fald ikke på det tidspunkt. Man var ikke parat til i en tysk litterær sammenhæng eller kunstnerisk sammenhæng I hvert fald ikke i den del, som de førende forlag Hansom repræsenterede, og åbne dørene for sådan en ganske kritisk gennemlysning af det østtyske samfund. Selvom man jo egentlig skulle have troet det. Men på den måde kan der godt foregå sådan indirekte censur bag de lukkede døre i litteraturens verden. Det var jeg også ude for i forbindelse med netop tredjedelen, ikke, af min romanserie, Rolens Verden, romanens skyland, som netop handler om 9/11 i New York, og som forhåbentlig nu bliver filmatiseret. Var der jo tale om et pænt stort forlag efter kinesiske standarder, og så er det ret stort. Og i forhold er jeg jo udkommet altså på det største litterære forlag lige inden for Søren Andersen roman, men jeg er også udkommet med nogle af mine skuespil i Kina. Men det gik altså ikke, at selv på trods af deres begejstring.
Der var specielt et ord, de havde det svært med.
Ja, de faldt specielt over et ord, nemlig muslim. Og helt mærkeligt var det jo at på en meget sådan civiliseret, forsigtig måde og forlæggerens side at blive instrueret i, at selve ordet muslim måtte ikke forekomme uønsket, var i sig selv anledning til at lukke ned for teksten. Og i hvert fald, hvis den skulle udkomme, så ville selve censurprocessen med at få den anerkendt også af censuren vare et halvt år ti. Og jeg skulle regne med store beskæringer, og jeg skulle i hvert fald regne med. Og det var sådan det mest slående eksempel, hun kom med et brev til mig, altså at skulle finde et andet ord for muslim.
Det er jo meget tankevækkende, fordi det giver fordi jo også
det,
nogle.
Det er jo så betændt. Ja. Også i Kina, de har et muslimsk mindretal, som vi netop sjældent hører om. Men det gør vi jo så blandt andet ikke, fordi at de bliver, så at sige, frosset ud.
Men det er jo meget tankevækkende, fordi de bøger, der så bliver oversat, det er jo så nogen, der kan klare sig igennem, uden at der er ja. Ord som for eksempel muslim i.
Ja, altså, eller, fordi selv mine H.C. Andersen er jo beskåret lidt her og der. Eller også uden, at man som vestlig forfatter.
Men det har du jo svært ved at se, hvad der sker der jo.
Ja, altså, kan gennemskue præcist, hvad censuren og forlaget så også tvunget til at beskære for at få bogen ud. Og jeg ved fra en diskussion omkring Paul Auster i New York, at han var i hvert fald noget rystet over, hvor stærkt en af hans romaner var blevet beskåret, da det endelig gik op for ham i den kinesiske udgave. Jeg er faktisk den dag i dag ikke klar over, hvor meget min, for eksempel H.C. Andersen roman er blevet beskåret, som jo i sin tid, altså på kinesisk, ikke? Men som jo i sin tid af Helle Thorning-Schmidt blev brugt som officielt dansk gave til den kinesiske præsident, da han kom på besøg i landet. Og det er jo netop svært at gennemskue, når man ikke kan sproget. Kan heller ikke urdu, men der ved jeg fra min urdu-oversætter, altså pakistanske oversætter, at han beskærer ingenting. Selvom der også kan være censur i den sammenhæng.
Så han kæmper for teksten efterfølgende?
Ja, men til gengæld, også for hans vedkommende, så er han jo netop med den roman, Land of Shadows eller Skyggeland, om den 11. september, over begivenhederne der i New York, der er han jo så, selvom bogen har ligget, altså han har oversat den for 3-4 år siden, så er han, uden at jeg helt kan få det at vide, heller ikke engang af ham, så kan jeg regne ud, at han er løbet ind i problemer. Enten at ture, eller risikere at udgive bogen i Pakistan. Det var da heller ikke den bog, der stod først på dagsordenen, da jeg var i Teheran ved Nordisk Kultur, den første af arten af Nordisk Kulturfestival her for nogle år siden, og præsenterede min Kierkegaard-roman og Andersen-roman, og så netop den roman, Nine-Eleven, Skyland, Land of Shadows, for et stort publikum og for en række forlæggere. Og hvor interesserede de end var, det var de faktisk. Og hvor lidt det handler om shia-muslimer, som man jo er i Iran, Og hvor meget jeg fortalte dem, at udgivelsen var på vej i Pakistan, hvor den jo så endnu ikke er udkommet, må jeg jo så sige, nogle år efter, så er det altså ikke den roman, der nu er under persisk eller iransk oversættelse. Det er altså min roman om H.C. Andersen, som jo sådan ud fra et politisk synspunkt er til at håndtere. Selv i den har den kinesiske censur altså fundet passager, som de ikke har ville acceptere. Ja, det ved jeg i øvrigt blandt andet fra prins Henrik, som jo var i stand til at læse den på kinesisk, og som, da jeg holdt foredrag og præsenterede romanen på Fudan Universitetet i Shanghai, var til stede sammen med den danske ambassadør, og som jeg talte med bagefter om hans læsning af bogen. Og der ved jeg, at han var opmærksom på, han havde også læst den danske udgave oprindeligt. Den var beskåret. Så helt uden problemer er det jo så ikke. Vi taler om regimer, som opererer med censur. Og der kan netop som i de tyske tilfælde, også i lande uden officiel censur, i nogle tilfælde være tale om, som man kunne næsten kalde sådan indirekte, bag lukkede døre censur på, hvad man vil en forfatter fra et naboland eller et andet land komme afsted med i forhold til kontroversielle emner i det pågældende land, ikke? Som nu det jo klart var, selvfølgelig det delte Tyskland, og hvilken vej man så skulle gå efter murens fald. Det var meget kontroversielt, det var jo en stor diskussion, hvor Günter Grass også var i centrum for en voldsom ophedet debat med hans kritik så af vesttyske modsynde og omkaldfattere, at det der er på. Ikke? Men i mit tilfælde var det jo snart modsat, at gennemlysning i romanen er, som sagt, i hvor høj grad, at DDR-samfundet var et overvåget samfund og et overvågningssamfund, at det var kontroversielt, som sagt, blandt andet fordi, at de tyske forfatter endnu ikke ligesom havde taget fat på det ende. Og det var ikke kun den del af det. Det var jo også et opgør med nogle af de, hvad skal vi sige, den måde, man sådan havde transformeret forestillingen om Faust og Goethe og den tyske klassik og fortid over i en kommunistisk DDR-ideologi. En ideologi, der passede til såkaldt socialisme og kommunisme. Det var også kontroversielt i min roman.
Mens vi har talt, så har lyset skiftet udenfor. Lige før var der en haglby, der slog ind mod vinduet, så det må kunne høre i baggrunden. Nu ved jeg fra vores samtale her forrige år, hvor vi lavede en portrætssamtalebog sammen, at da du var færdig med gymnasiet, så var du ude som messedreng, og hvor du sejlede rundt om Afrika og lagde til i Bangkok og Malaysia. Og hvor du fortalte om, at da du stod ude i stævnen af skibet, at du kunne se, at horisonten, der var noget særligt. Din eventyrlyst og din vilje til at kigge ud i horisonten, hænger det sammen med din første rejse der som messedreng?
Ja, men altså, så kan man sige, ja, det gør det jo blandt andet, men så kan man sige med Johannes V. Jensen, altså, at vi har jo alle sammen en slags udlængsel, uden at vi helt kan forklare det, hos nogle af dem stærkere end andre, ikke? Og den hører jo for min vedkommende, og tror jeg også for mange andre, altså ungdommen, og sågar barndommen til, i hvert fald ungdommen, når man sådan gruer lidt til, så begynder der at ske noget. Og hos mig var det i hvert fald meget stærk. Altså jeg kunne næsten ikke altså komme hurtigt nok videre fra gymnasiet i mit tilfælde, ikke? Jeg var faktisk ved at gå ud af gymnasiet i 3.G, fordi at det blev for stillestående, det her. Det blev i hvert fald mig for stillestående. Så jeg tilbragte en del af min tid byens herningsbibliotek i stedet for gymnasiet. Fik en meget høj pjekkerate på den baggrund. Men i hvert fald så var det meget stærkt udlængsel. den deler jeg altså med en hel del i den her søfartsnation. Det her lille land, omgivet af vand, altså som det kalder jo også på, tror jeg, der er nogle, også noget, man får med ind fra modermælken, den kulturelle modermælken, noget fra vikingetid og nordisk mytologi, og hvad man ellers er rundet af, ikke? Det der med at skulle ud og sejle, og man skal til England, og ikke nødvendigvis ud og erobre noget andet end med tankerne, og blive erobret også til en vis grad, ikke? Han blev påvirket. Men altså, så det startede jo før den rejse for min vedkommende. Nu er Herning jo, altså nu har det så ændret sig, men Herning er også et forholdsvis stillestående sted. Det var det i hvert fald i min gymnasieår der i slutningen af 60'erne. Det hjalp jo også på udlængslet.